En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Og da er det veldig viktig at du ikke begynner med, ja, greia med NATO, det er jo veldig komplisert.
Men det er komplisert.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg er Erik Bergesen.
Og jeg er vikar, og jeg heter Jette Kristensen.
Og dette er vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Hver fredag.
Og i dag har vi en ekstra spesiell gjest, så det ikke bare jeg som vikar, en gjest som jeg gleder oss ekstra mye til å snakke med.
Ja, og hun spiller i en serie jeg vet de fleste av våre lyttere ser på, nemlig Makta. Og Jette, i en episk scene i siste episode, så sier Gro til Reiulf.
Ja, du sier vel noe sånn som at vi var jo aldri her og fant ut av ting, liksom.
Ja, og jeg trodde faktisk ikke helt på at vi skulle få til denne samtalen vi nå skal ha heller, nemlig med deg, Katrine, som spiller Gro i Makta. Men her sitter du altså.
Hallo!
Jeg kaller deg bare for Gro, Katrine.
Ja, det er greit.
Men du heter Katrine Thorborg Johansen og spiller Gro i Makta.
Ja.
Ja, og nå er du her.
Ja, endelig. Vi fikk det til.
Ja.
Det var veldig hyggelig.
Og vi skal snakke om Makta. Vi skal snakke litt om politikk og det å forberede seg til å fremføre en politiker.
Mm-hmm.
Jette, du er jo politiker. Var politiker, sorry. Det er allerede nå på episode 2, men nei, så jeg aldri gjør det igjen. Så du vet litt om å være politiker, og å være politiker i Arbeiderpartiet. Men så alt dette skal vi snakke om. Og så skal vi prøve å unngå alle de spørsmålene du er drittlei av, og så skal vi unngå, og så har du det du sagt, er det én ting bare? Altså, jeg vil ikke ta grostemmen.
Ja, vi får se da det. Kommer litt an på hvem som spør og når, kanskje. Ja.
Men bare sånn, altså det at Makta har tatt helt av.
Ja.
At jeg satt på trikken i dag og ble sittende ved siden av en bekjent, og vi begge satt og hørte på seriesnakk. Det var nesten som vi fortsatte å høre på seriesnakk, i stedet for å snakke med hverandre også, prøver vi. Fordi det er jo litt vilt, eller?
Ja, det er jo egentlig det. Det er jo... Det føles fortsatt litt sånn surrealistisk på en måte, hvor mye det har tatt av eller eksplodert. Men det har jo vært på en måte kanskje litt av seriens premiss også, eller jeg hørte Johan Fasting, en av serieskaperne, si i et intervju at hvis du vil ha liksom the full Makta experience, så må du liksom også henge deg på debatten som har kommet i etterkant, fordi den tenkte man jo sikkert at kom til å komme, fordi at man portretterer disse menneskene som så utrolig mange har et forhold til, og den tematikken, og med den satire, og liksom maktkritisk perspektiv og sånn. Men hvor mange som har liksom meldt seg på, og den liksom diskusjonen som har blitt sånn overalt, liksom, det er jo, tenker jeg, kanskje er liksom seriens absolutt største bragd, da, selv om liksom noe sikkert har vært forventet fra serieskaperne sin side. Men jeg synes det er kult det der med the full Makta experience, fordi du kan se på serien bare som liksom en tv-serie og kose deg med det, men så kan du også liksom delta i hele det den debatten og diskusjonen etterpå, eller i hvert fall følge med, og da kanskje også ja, bli utfordret litt mer til å tenke litt mer hvorfor man har gjort de valgene man har gjort, og hva det betyr liksom i en større politisk sammenheng, eller ikke. Og det er jo det folk har hatt behov for å mene noe om også, da. Og det er jo sykt kult, bare. Ja.
Og du tok jo også et valg når du sa ja til å spille Gro.
Absolutt.
Og det er jo ikke en liten rolle og en ganske stor oppgave å ta på seg, og det har du snakket om flere steder, og det synes jeg har vært så fint, for en ting er jo at vi har blitt kjent med Gro gjennom din tolkning av henne, men vi har også fått blitt kjent med deg, og du har sagt deg veldig mye fint om dette, og en av de tingene som du har sagt er at nå får du stoppe meg hvis jeg sitter deg riktig, men å være kreativ og skapende er det motsatte av det å være redd har jeg hørt deg si i et intervju. Og det synes jeg var så fint, fordi du sa at bare, det å bare ta valg fordi du redd er dårlige valg, og det blir feige valg, og det lite interessante valg.
Mm.
Er det noe som går an å overføre til politikken også?
Ja, det jo fristende da å bare kaste ballene rett tilbake og spørre deg om det. For jeg tror kanskje du har mer kompetanse til å svare på det enn meg. Men umiddelbart så vil jeg jo tro at det veldig overførbart, og at det gjelder egentlig det meste i livet. At på hvilket grunnlag man tar et valg er veldig viktig for hvordan resultatet blir. Og så er det jo på en måte ikke noe vits å kjempe mot redselen hvis man først redd. Da må den jo bare få være der, den frykten på en måte. Men hvordan man håndterer den da, jo interessant på en måte. Jeg lurer jo på, sånn som det med at Jonas Gahr Støre nekter å si at Arbeiderpartiet i en krise, eller bruke det ordet krise da. Jeg har lurt på om det ikke kan stamme fra en type redsel, på hvorfor kan han ikke bare gjøre det?
Hva ville Gro gjort?
Nei, det blir jo spekulativt selvfølgelig, men...
Du kan ikke si det med Gro-stemmen.
Nei, men hun er jo kjent for å snakke rett ut av posen da, men med utrolig mange innskutte bisetninger, så det mulig det hadde vært vanskelig å forstå at hun mente at det var en krise.
Men K-ordet hadde vært inne i de innskutte bisetningene etter hans, kanskje?
Ja, jeg vil... Ja, hun kaller jo en spade for en spade, vil jeg si. Men det sikkert en god grunn til at han ikke gjør det. Jeg bare forstår det ikke helt.
Jeg hørte, det var faktisk Elin Ørjasæter som sa en gang, at Jonas Gahr Støre kaller en spade for et anvendelig redskap i møte mellom luft og jord.
Ja, ikke sant?
Er litt sett.
Ja.
Og i forrige episode, som vi omverden har sett, det her jo lenge siden for deg, men i den forrige episoden vi så, da var jo god på Utøya, og der kalte du i hvert fall NATO for NATO. Det var helt klart. Og vi fikk jo et råd på vei ut dit, at don't mention the war, ikke snakke om NATO, for da ville det bli upopulær. Men hun dro ut på Utøya og respekterte publikum likevel, og tog den diskusjonen åpent og ærlig. Kan du si litt om de valgene dere tog, om hvem Gro skulle være på Utøya?
Hvem hun skulle være på Utøya?
Altså, hvordan skulle Gro forholde seg til den situasjonen der ute? Hun ville jo for eksempel dra.
Mm, ja. Ja, altså, det jo egentlig et serieskaper og mannsforfatter spørsmål som de også kan svare bedre på enn meg. Men jeg kan jo forsøke å svare bare fra mitt perspektiv. For det klart at å skulle gjøre den episoden føltes jo litt ut som en umulig oppgave, på en måte. Og også ja, med alt det den øya og har vært, så å gjøre det på riktig måte og i det universet vi på en måte allerede har etablert, var jeg utrolig spent på hvordan det skulle bli, men samtidig så det også sånn at hvis noen skulle gjort det, så måtte det vært disse serieskaperne, fordi de, og i tillegg til han som episodeforfatter på akkurat den episoden, Harald Mæhle junior, har gjort en helt formidabel innsats med å liksom sette seg inn i øyas historie og har tatt i det med en utrolig klok og nensom hånd, synes jeg da. Men det kan man jo aldri vite hvordan blir mottatt når det kommer ut i verden. Men da jeg leste manuset, så var jeg ganske trygg på likevel at det kom til å liksom ikke bli helt katastrofe. Men you never know, liksom. Og det også noe med at man ikke skal... måtte fortelle andres historie eller liksom tråkke inn i andres bedde på en eller annen måte da. Men det jo en kjærlighetserklæring til Utøya og til ungdommene som der og alltid har vært der med sin politiske oppvåkning og engasjement. Og akkurat liksom Gros reise inn der jo litt at hun jo da, siden hun har blitt statsminister nå, og seriens på en måte premiss at vi skal være, eller at serien i opposisjon mot den som sitter på mest makt, da jo det henne. Så da, og det jo sant kanskje at hun ikke var den som hadde sterkest tak på AUF på den tiden, i hvert fall ikke i forhold til Reiulf. Så da at hun liksom skulle ut der og prøve å vinne deres hjerter da, og at de også liksom får være helten i denne episoden, føles veldig riktig ut, og da kan ikke hun komme ut der og ha et fantastisk foredrag og være liksom stjerna. Det må være deres engasjement og spørsmål på en måte. Men det jeg liker veldig godt at man har tatt med det som du nettopp også var inne på, at hun faktisk hun går inn i det som vanskelig, selv om hun har fått beskjed om det motsatte, og tar dem på alvor. Hun lytter til dem, hun jo kjent for å være en også, som setter seg ned, lytter til folk, og faktisk tar de på alvor før hun gjør seg opp sin egen mening om en sak. Jeg synes fortsatt det veldig rart å sitte og fortelle deg, Jette, om Gro, for jeg føler at du selvfølgelig vet alle disse tingene er mye bedre enn meg, men du får bare kaste på og fylle inn av det du har lyst til.
Men det her jo en rolletolkning som du har gjort, og det jeg synes så interessant å se hvordan går noen inn i politikken og tolker det som drama, ikke sant?
Mm.
Fordi politikk jo veldig god gjenstand for drama, men et spørsmål til som jeg har lurt på, som jeg synes var interessant med din rolletolkning, som du får veldig godt fram, for ofte når man snakker om politikere og hvordan de oppfører seg og sånn, så det gjerne to grupper. En som den engasjerte politikeren, som bryr seg, det bankende hjertet, turer på. Mm. Og så du den som forbereder seg, og den som nøye.
Ja.
Men i din Gro...
Det jo på Gro dette her, da.
Ja, men i din Gro så får man jo begge dele.
Ja.
For eksempel når hun står utenfor Stortinget, og det kjenner jeg jo så godt igjen, fordi politikken jo veldig hverdagslig. Det regner, dagen lang, du står utenfor Stortinget med sekken din på vei hjem. Og da jo så oppbrakt i en episode fordi at noen jo opplevd at noen der inne lyger om premisser om abort.
Mm.
Og det første gang vi møter hennes forhold til løgn, ikke sant? Mm. Og det at noen misbruker et engasjement, altså det reagerer din Gro veldig på. Så hvordan klarte du å balansere både det å være så engasjert, men så forberedt da, som du har gjort? Hvordan klarte du å få fram begge de følelsene samtidig?
Det var et utrolig fint spørsmål, og tusen takk også, for tusen takk for at du har sett det, for det for meg et veldig stort og flott kompliment, for det har jeg virkelig prøvd. Og det flere svar på det, kanskje. Det første jeg vil si selvfølgelig det du inne på med at det en fiksjonell karakter. Ikke sant? Det veldig mange som sånn, hvordan fant du din Gro? Eller hvordan fant du Gro? Hvordan det å være Gro? Og da må jeg alltid være sånn, ja, men jeg ikke det. Hvis jeg hadde trodd at jeg var Gro Harlem Brundtland, så hadde jeg vært schizofren. Ikke sant? Jeg kan aldri bli det. Fordi jeg en helt annen person. Jeg har kommet fra et helt annet, jeg har helt andre referanser enn det hun har. Ikke sant? Man kunne spilt henne på 100 forskjellige måter, også ut fra hvilken produksjon og hva slags premiss den produksjonen laget på og for, ikke sant? Sånn at det egentlig et umulig spørsmål, og ikke sant, fordi det en fantasi vi har laget, og det på en måte det på en måte tre personer som involvert i den prosessen, pleier jeg å si, og det meg, ekte Katrine, og så det Gro 80, hva blir det, 4-3, som lever fortsatt, og så det den fantasien som vi har laget da, meg og serieskaperne og regissørene og produsentene, med det manuset de har skrevet. Og det ville også blitt noe helt annet hvis det var en annen skuespiller som skulle tolket den rollen, ikke sant? Så med det sagt, så har jo Gro også fått en del kritikk for å ikke ha den der ideologiske driven, være mye mer sånn hva skal man si, organisatorisk eller praktisk eller pragmatisk eller hva man vil. som kanske kommer liksom lite senare fram I fortellingen om henne I böcker och sån där ut på 80-talet när hon blir statsminister för andra gången och sån inte så mycket. Hon startar ju på något sätt också I vår fiktionsvärlden mer sån ideologisk liksom med kampen för abort, självbestämt abort och miljö och sån. Men så har jag hört henne snacka om det själv också då känner jag att hon beskriver det på en intressant måte att det är många måter att vara ideologisk på då sånt som jag läser henne att det är inte bara de stora talen och vyerna och liksom sån det är också mycket ideologi I praktisk politik och hur man förvaltar och utöver den då som jag syns också är ett gott gråsvar men jag är också enig men så tänker jag ju att hon det med att vara komplex då vara ett komplext människa det är ju något jag har prövat att jobba mycket med den rollen nettopp fördi det är en satire det är ett univers hvor hela poängen liksom premissen är att ting ska sättas på spissen och vara liksom lite förhöjt eller karaktärsträck ska liksom blåsas lite upp för att liksom state ett poäng så det är något på måte då liksom motstridande med att skulle tänka att det ska vara komplext men jag hade likväl lust att pröva på det då för att både för att jag syns liksom Gro har en otroligt spännande och både en verklig Gro men också min fiktionsgro potential för komplexitet för det är så otroligt många helt motstridande ting som finns I ett människa bara hvis man ser för sig då blir det väldigt mycket babbling här så därför bara si stopp nu må vi snacka om något annat men jag kör på helt deras ovner men ikke sant, både det att hon har den här väldigt teknokratiska rätt fram liksom lite som beinhare hållningen I sig samtidigt som hon ju har något också ideologiskt och brännande engagemang med sig och det att hon inte hun har liksom inte evnen till att vara något annat än det hon är. Hon har inte evnen till att förstilla sig på en måte som gör att hon också blir kjempesint, ikke sant, I de debatterna med Willa och halsen hennes flammer upp och hon blir så äkta förbannad och också så rört, ikke sant, I så många sammanhang. Och hon sitter hon är på en sån jule-TV samma Arne Olav på 80-talet en gång hvor hon sitter vid sidan av en fyr som har haft en hörselsnedsättelse hela sitt liv. Och så har han sitter han där med legen sin, hvor de har funnit en ny måte att operera på eller något, så han har fått lite hörsel tillbaka. Och så liksom sitter de och intervjuar han, panner över på statsministern som sitter upplöst I tårer, liksom på sån jul-TV för hon blir så rört över detta här. Och det är bara så det är så många exempel på den situationen där och det är så älskligt träck, ikvant att en så sån rätt fram beinhard ikke noe snikksnakk dame liksom plutselig har den varme, myke siden, det veldig gøy at et menneske så mange ting og det vi jo alle og det tenker jeg jo at vi hadde hatt liksom hvis vi mot hverandre også anerkjente at et menneske mange ting, så tror jeg jo at vi ville hatt større takhøyde for hverandre på en måte, eller vært mer nysgjerrig, eller det jo gøy Og den kompleksiteten, liksom.
Ja, og grunnen til at vi ikke sovner, da, Katrine, når du prater om dette her, jo ikke bare at vi syke politiske nerds, men fordi altså jeg da, fra medias synspunkt, og du I et tidligere liv, Jette, fra politikkens synspunkt, liksom, tror jeg vi begge strever med det her med sånn, ok, hvor menneskelig kan man være I politikken? Og fra medias synspunkt, jeg skulle ønske at politikere kunne være mer menneskelige. Ja. Og for den kompleksiteten som du beskriver jo, for det jo derfor Gro, som du tolker henne, så populær. Politiker Gro var og fortsatt ganske omstritt, men alle hadde jo stemt på menneske Gro, slik du fremstiller henne, ved valg, føler jeg.
Ja, vet du ikke, du må spørre noen av de gutta litt sånn langt ut på venstresiden.
Ja, du har sikkert fått noen meldinger.
Jeg har ikke fått noen sånn kritiske... meldinger I inboxen av veldig få
Du sa venstresiden nå, for at, ja, ja, de har jo ikke vært... høyresiden.
Ja,
for,
nei,
for
det har vært... nei, men de har jo vært ute og ja. Som, skrevet om det ensidige helteportrettet ja. Av Gro Harlem Brundtland etter det alene og sånn da. Ja. Kan jo hende de har fått litt andre ting å tenke på nå i del 2. Men altså, det, jeg tar ikke noe, jeg synes det kjempeinteressant å diskutere. Jeg blir ikke noe lei meg av det egentlig. Jeg bare registrerer at det veldig ofte er menn, litt eldre menn ut på, langt ut på venstresiden som kommer med den typen kritikk fordi de mener at man burde si Gro førte politikken for langt mot høyre og det er det som har ødelagt Arbeiderpartiet på en måte, og det er jo en påstand man kan være uenig eller enig i, men registrerer liksom bare at det kan jo hende at det er mange kvinner som mener det også, de bare har ikke sagt det. Men den, liksom, den stereotypiske tilbakemeldingen føler jeg er liksom det som er helt, altså virkelig jeg, ikke, jeg synes det kjempegøy at den der og gøy at diskusjonen der, jeg ikke noe sånn sår på det i det hele tatt, men det, og så er det de kvinnene som jeg møter som er kanskje over særlig de over 50 som, som på en måte vil snakke med meg og fortelle hvor jeg ser at Gro liksom har betydd noe helt ekstra og annet for dem i deres liv da. Det er liksom de to, hvis man skal snakke om tilbakemelding i to sånne baner liksom. Ja, så er det litt morsomt ja.
Ja, fordi, altså jeg skjønner jo også at det er sikkert også media sin feil at politikere ikke får muligheten til å vise ulike nyanser av sin personlighet og at man men så føler jeg nok også at fordi den tiden her da, som blir beskrevet, og hvis man leser sikkert, du har lest mer bøker fra den tiden enn vi har, kanskje til og med til sammen for å forberede deg, så vidt jeg har forstått i intervjuer. Men det er klart at det var jo en tid hvor man kanskje, hvor ideene brant litt sterkere, i hvert fall sånn, også i media, mens nå er ting litt mer profesjonalisert, det er liksom det er litt mer talepunktdrevet, og man er... litt redde da, for å på en måte være for personlig, for da får man dritt fra, ikke bare media, men nå sosiale media. Ja. Og jeg synes jo det litt sånn synd, for jeg synes jo det, noe deilige med å se makta er jo bare, altså der, den der idekampen som jo er helt reell, folk er jo kjempeuenige om de ideer, og det er ikke, dette er ikke bare å snakke om å vinne debatter for debattens skyld eller fremheve seg selv, dette er jo folk som faktisk har et ekstremt stort engasjement for og imot NATO. Mhm. Og dobbelt vedtak er når man ligger våken om natta og tenker på, det har kanskje du måttet gjøre som skuespiller.
Ja, først og fremst ligget våken og prøvd å finne ut av hva dobbelt vedtaket er. Fordi for en som ikke kan så mye om politikk, så det er jo liksom, ja, diskusjonen om atomvåpenfri soner og alt det som skjedde i sikkerhetspolitikken på den tiden, da, det var jo mye greier. Men jeg får lyst til å spørre deg etter hvis det går an, sånn fra din tid i politikken, om du, hvordan du har opplevd det med å føle om du kan være deg selv eller menneskelig, eller hvorvidt du har opplevd at du liksom må hele tiden operere innenfor en veldig sånn snever ramme da.
Så når du et stortingsrepresentant for eksempel, så man jo det på vegne av et parti.
Ja, ja.
Og det synes jeg var jo, det er jo et vern på en måte, fordi at da når du kommuniserer ut da, da er det partiet sitt standpunkt som blir kritisert, ikke du. Så da kan du på en måte sette opp en slags vegg. Og det betyr jo også at hvis du får skryt, så er det partiet som får skryt, ikke du. Det er noen rolle. Men så er det jo også et menneske, og noen ganger så er det jo, altså de politiske kampenes tid er jo ikke forbi. Det er jo masse ting å være uenig om, og noen ganger så må man stå for noe, og si noe annet. Og det koster jo.
Ja.
Og jeg har ikke gjort en sånn analyse om det flere tilfeller av selvfølgelig sier du det, for du er jo sånn nå. Det opplevde man jo også på den tiden da makten er satt, men det er en utrolig begrensende bås å bli satt inn i og bli tillagt meninger ut fra hvem du er og hvor du kommer fra. Hele poenget og hele prosjektet med Gerhardsen og det som også kommer fra makten er jo at vi mennesker skulle være frie, vi skulle få lov til å mene det vi ville, uansett hvor man kom ifra. Og man veldig opptatt av å sette folk i bås. Og det veldig ufritt. Sånn, ja, selvfølgelig sier du det, fordi at du har den eller den bakgrunnen. Men det du sa om at ting var så resisert, Erik, nå, i makten så det jo også veldig resisert. Altså, den her til kampkamerater. Altså, jeg har jo aldri sett noe, noen som har liksom resisert en tale noe mer enn det. Så det var jo kalkulert fremtredende også da, og mye mer enn jeg klarer å kjenne meg igjen i virkeligheten. Og du sier som kritikk og sosiale medier, det jo bare bra. Det mye bedre å se det, og vite hva man har å forholde seg til, enn sånn inn i den andre togkupéen, på en måte.
Ja.
Så da ser man jo hvilke interessemotsetninger og hvilke diskusjoner som finnes da. Men hvis man bare kan gå litt tilbake igjen til der vi begynte, eller der man var i stand når du kommer til gros forhold til løgn, så jo det veldig populært om dagen.
Løgn, ja.
Ja. Mm. Det jo for eksempel et våpen som veldig mye billigere enn missiler, ikke sant? Og det, derfor så blir det jo klassifisert som et våpen. Altså NATO har jo satt det inn i sitt nye strategiske konsept, at kognitiv krigføring et våpen. Gro var jo ikke så veldig begeistret for konseptet løgn. Hvordan tror du hun ville relatert seg til Trump, for eksempel, hvis de hadde vært samtidige statsledere?
Ja, det et godt spørsmål, altså.
De to i det ovale kontoret sammen.
Altså.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Men dere har sett uten sammenligning for øvrige, men dere vet de bildene av Angela Merkel, når hun sammen med både sånn Bush og Trump og... og hvem det siste eksempelet? Det finnes en dokumentar om henne som så
bra. Putin, blant annet.
Ja, det Putin selvfølgelig. Ja, det det, ja, det med den hunden, hvor hun redd for den hunden.
Og han vet,
og han vet at hun redd for den. Ja, så derfor tar han med. Altså, det et sånn, ja, det klipp fra den dokumentaren, da. Også den, når Bush kommer bak, han kommer bak henne og liksom sånn, klyper henne litt i skuldrene, og hun bare, hun bare skvetter så syr, sånn, det så herske...
Massere skuldrene hennes, faktisk.
Ja, det så hersketeknikk, og den Trump-situasjonen hvor han sitter og ikke vil hilse på henne, og det, du vet, det lille, hun jo veldig, hun jo veldig god til å kontrollere ansiktet sitt, for å si det sånn, men hun, da har hun en sånn liten sånn, altså sånn rykning, eller hever øyebrynet litt, sånn, hvor alle bare ok, vi skjønner hva du synes om dette, liksom. Jeg tenkte på det med en gang, når du spør om det. Jeg føler at Gro ville nok ikke utad, hun ville vært for smart til å liksom vise det utad, men jeg tror liksom at hun ville jo, jeg tror man ville skjønt hva hun syns. men det interessant å tenke på om hvordan hun liksom ville forholdt seg sånn rent praktisk, på en måte. Fordi det kan jo være at det med at hun liksom såpass urokkelig, da, ville vært på en måte forutsigbart for Trump også å forholde seg til. Jeg vet ikke, hva tror du?
Der en historie som florerer, som jeg nå skal gjengi, som basert på dårlig hukommelse.
Ja.
og det ikke sikkert at det helt stemmer sånn, men jeg liker å tro at det sant, for det forteller litt om Gros møte med sånn type bullshit, og diktator-bullshit.
Mm.
Og denne historien her er fra Kina.
Ja.
Gro på statsbesøk. Og Kina har jo et litt... hvordan man sier, avslappet forhold til menneskerettigheter. Også nå, men også da, særlig når det kommer til for eksempel Nepal og sånn da. Og da var det en middag, der det hundrevis av mennesker, og så plutselig så er det sånn hånd på skulderen om at ditt ønske om audiens hos statslederen godtatt. Det ønsket hadde jo aldri blitt fremmet da. Og så, ja vel, ut fra middagen, inn I den forbudte by, det helt mørkt, lyset går på, plutselig så sitter der en mann oppe ved en stol, opp der denne trappen, I denne små røde husen I den forbudte by. Gro skal sitte I den andre kjempestore stolen, han skal sitte I den andre kjempestore stolen. Det liksom en rekke med menn I uniform som står bak, og da det minoritetsspørsmålet som skal på banen. Og da sier han til henne at du skjønner det, Prime Minister, at de bor så høyt opp I fjellene, og der det så tynn luft. Pluss de spiser så mye geit, og drikker så mye geitemelk, og kombinasjonen av de to tingene gjør at de vet faktisk ikke sitt eget beste, skjønner du, som jeg bare tar over styringen her litt. Og da kommer jo legen inn. I am a doctor of medicine, and I will not accept this. Samtale ferdig. Så det, jeg tror at liksom hvis man møter, altså jeg tror Gro ville møtt den type løgn med sannhet da. Og sannhet jo fremdeles en veldig stor verdi, vil man jo ønske å tro. Men du jo lest ganske mange bøker om Gro, det ikke det? Det I hvert fall det som jeg har fått inntrykk av.
Ja, men journalister elsker å legge på, unnskyld, jeg avbrøt deg.
De liker å tillegge deg at du har lest mer enn du har gjort, eller?
Nei, men jeg sa på et tidspunkt at jeg hadde liksom 30 bøker om, nei, jeg sendte et bilde av bokhyllen til en journalist, og jeg har jo kanskje 40 bøker, liksom om Gro, om for hun jobbet med, om Arbeiderpartiet, om sosialdemokratiet, men jeg har jo ikke lest 40 bøker fra perm til perm. Altså, da har jeg ikke hatt tid til det. Men jeg har liksom bladd I det og lest litt her og der. Og så har jeg prøvd, liksom, når de har skrevet og sånn, prøvd å si sånn, jeg har faktisk ikke lest, jeg har bare lest det, og da blir det sånn, det en kjedelig detalj. ja, men apropos sannhet, da, ja, skal vi, I liten skala, hvor jeg blir sånn, det ja. Nei, men jeg har...
Dette skal vi klippe bort da, for øvrig, så det kommer ingen noensinne til å vite.
Nei.
Samtiden kommer du tro at du har lest alt.
Ja, for det en uinteressant detalj. Ja, men ja, hva skulle du spørre om?
Det jeg lurte på var jo bare, hvis man har lyst til å lese noe om... Gro I ekte liv hvor ville du geleide en person da?
Altså jeg har jo vært og det har serieskaperne også brukt som researchmateriale boken Makt og mannefall som fra 1992 som skrevet av Ingolf Håkon Teigne og Steinar Hansson Hansson. Den I stykker lest Og den jo en slags, hva skal man si, den jo ikke en politisk biografi, men den tar den på en måte tar for seg Gros inntog I politikken, og frem til da, 1991 da, og se på henne både med liksom varme, men også med litt sånn kritisk distanse. Hun har ikke vært involvert i den boken I det hele tatt selv. Så den synes jeg et bra sted å starte. Så det selvfølgelig Gros egne bøker da. Mitt liv og dramatiske år. Det jo hennes perspektiv. Jeg synes også Arne Olav sine bøker, Gift med Gro og fortsatt Gift med Gro, veldig koselige. Det ikke sikkert vi har så mye med av det I vår serie, men for å få et inntrykk av han og deres samliv som også jo ikke så mye med I vår serie da men det var det var mange gode anekdoter og historier og så det jo faktisk boka til Martin Kolberg har jeg også lest en del I det partiet om Gro da, tillitsmannen som jo også skrevet av sammen med Hege Ulstein, som også har vært manuskonsulent på vår serie, bare for å si det. Og det handler jo ikke om Gro, da, Men man kan også pløye seg gjennom sosialdemokrati I en skjebnetid av Halvor Finnes Rettvold.
Ble du, altså, okay, du måtte jo ikke lese alt det, du har jo bare lest en god del.
Jeg måtte egentlig ikke lese noe som helst, for det hadde jo serieskaperen allerede gjort, så det var jo egentlig...
Men betyr det at, okay, betyr det at politikk da, på en eller annen måte... har fascinert deg for at det, altså I fra teaterverden og som du tross alt også tilhører ja. Så har jo på en måte liksom Shakespeare og disse kongene som jo var politikere og statsledere ikke sant? Og den maktkampen det jo på en måte glimrende stoff for drama tradisjonelt, og så føler jeg kanskje at sånn der, det var en periode hvor hver gang det skulle være noe fra politikken så måtte det være liksom at et lik ble funnet på statsministerens kontor og hvem hadde gjort det, og så var det noen politikere som gikk rundt der, mens nå ikke sant, altså denne siste episoden ikke sant, hvor du sa gjettet det hverdagslige politikken, kan du både se Gro som leiter etter et toalett og må veldig tisse og at liksom du får noe sånn illfullt om Chile og fra Allende og Pinochet-tiden Også sånn West Wing da, som jeg elsker av, fordi at liksom, en episode kan handle om hvordan man får gjennom en lov I kongressen, kommer gjennom eller kommer det ikke, ikke sant? Mm. Altså man sånn og det det jeg liker med politikk også, og det menneskelige drama for å få gjennom politikken også. Så spørsmålet egentlig sånn, hva var det som gjorde at du ble høst ut av litt grepet av politikk? Det så spennende som det og jeg etter føler at det
Ja, altså jeg har jo 100% falt ned politikkhullet og ikke minst Arbeiderpartihullet for å på en måte forstå Gro så fremstod det jo også som viktig på et tidspunkt å prøve å forstå Arbeiderpartiet eller i hvilket tidspunkt liksom, I Arbeiderpartiet, som Arbeiderbevegelsens historie at hun kommer inn I bildet og dermed også sosialdemokratiet på en måte men jeg har jo bare skrapet så vidt på overflaten av alt det der men ja, hva det som så fengslende? Det både faktisk da I den boka til Martin Goldberg der refererer man jo til akkurat det tidsrommet som vi tar for oss I serien fra liksom fra 79 til 81 jeg står det vel der da, men vi begynner jo I 74, men Det refererer han til det som litt shakespeariansk persondrama. Og I makt og mannefallet det også sånn et bysantisk maktdrama, som liksom intriger og maktkamper og masse rukkenskap liksom, I et parti som ellers liker å smykke seg med liksom avholdskultur. Så det jo helt klart et markant tidspunkt I Arbeiderpartiets historie. Og det det ikke bare liksom, vi som har syntes. Men det nå den tidsperioden der da. Men nei, men hva det da? Det jo det at... det jo det at politikk jo egentlig noe som angår oss alle, på en måte. For det handler om hvordan vi skal... ha det I samfunnet. Hva slags samfunn det vi vil ha? Hva slags samfunn det vi skal lage sammen? Og jeg tror kanskje før at jeg har følt at politikk litt vanskelig eller litt fremmed eller jeg liksom forstår det ikke helt. Og så plutselig når jeg bare liksom begynte å lese litt så bare og da forstår man jo også mer og mer og så plutselig forstår du sammenhenger hvorfor ting sånn som de og jeg mitt samfunnsengasjement har på en måte knyttet seg forsøksvis til det med å være kreativ eller kultur eller liksom å bidra gjennom det men plutselig så jeg fikk en litt sånn politisk oppvakning på en måte I form av at det bare utrolig interessant å se strukturer og hvorfor ting sånn som de og at man faktisk har Vi har jo en påvirkningskraft som jeg tror mange ikke føler at vi har. Mm. Sånn som for eksempel nå da, etter det siste kommunevalget, hvor man ser på oppslutningen I Oslo, og så ser man liksom at den varierer så utrolig utifra hvilken sosioøkonomisk status man har, og at på vestkanten der det mye høyere oppslutning enn I liksom steder med lavere sosioøkonomisk status. Og hvorfor det sånn? Og hva det som gjør at de som for eksempel ikke tjener så mye penger da, føler at det ikke noe vits å gå og stemme? For det må jo være det de føler. Mm. Og at de føler ikke at de har noe da, liksom, hva skal man si, medmakt liksom, i samfunnet de lever i. Og da blir jo jeg sånn, men hva hadde skjedd, eller hva slags oppslutning hadde Arbeiderpartiet eller venstresiden hatt hvis de også, fordi naturlig nok tenker man jo kanskje at de ville stemt på de partiene som kan hjelpe de mest, liksom. Men det jo ikke sikkert. Men man blir jo bare veldig, når man begynner å se på det, så blir man jo bare veldig fascinert. Og fascinert over også de menneskene selvfølgelig som politikken tiltrekker seg, og akkurat den dualiteten som vi snakket om i sted, eller forskjellen på det å liksom være et menneske som faktisk har lyst til å utrette en forskjell og gjøre noe godt i, her i verden, og den personen som der mest for seg selv, på en eller annen måte. Mm. Og er det mulig? Det tror jeg jo, men å bli slukt liksom, av det maktspillet, eller det liksom hierarkiske systemet, eller ønske om makt, eller higen etter makt, det tror jeg også fullt mulig, liksom, og det forstår jeg på en eller annen måte, for det ligner på min bransje også. Det jo veldig mange ting som ganske overførbart, faktisk, i form av liksom, hvordan man navigerer i det å være enten skuespiller eller politiker, da, føler jeg. Men,
på hvilken måte da?
Ja, nei, men det det samme det der med om man der dypest sett for seg selv og for å få applaus, eller om du dypest sett der fordi du tenker at du kan det høres så klamt ut da, men gjøre en forskjell da. Ja, prosit. Du måtte nysa det. Så klamt at du måtte nysa. Ja,
beklager.
Nei, det går veldig bra. Nei, men det med at du faktisk vil på en måte prøve å utrette en eller annen liten forskjell da, med det man gjør.
Men altså, det faktisk ikke bare fint sagt, men det veldig beskrivende. Og jeg føler at sånn igjen da, sånn litt sånn outsider-rollen som en person som har fulgt liksom fra media, og forut også fra byråkratiets side, politikerne i utenriksdepartementet og sånn, så ser jeg på en måte ser, ja, den reisen du beskrev i stad da, Jette, da du kom på Stortinget og da du gikk ut og så videre. Altså, jeg ser på en måte mange som... Siden samtalen hadde jeg det med Carl I. Hagen en gang i tida, hvor han sa liksom at da han begynte i FRP, så var liksom alle på landsmøtet, var folk som hadde bare kjempeforbannet for at de ikke fikk bygge garasjen sin sånn som de ville, eller yeah. bygge den i det hele tatt, liksom. Og nå er det helt hverdagslig, noe de føler på, så ser de, ja, men jeg kan jo gjøre noe med det ved å være med i politikken. Og kanskje mer da, på venstresiden, da, altså, du skal redde elva som passerer rett ved i nabolaget ditt, eller et eller annet sånt, og så kan man bli fanget litt av det maktspillet. Og så kan man bli veldig dyktig til det, og så blir det, og hvis man ikke dyktig til det, så har man egentlig ingenting med politikken å gjøre, så man må få det til på en eller annen måte. Mm. Men så kan det bli sånn at liksom, målet helger midlene. Og det jo den gamle fra drama, ikke sant, gudfaren, ikke sant, Marco Corleone, som prøvde å holde seg unna mafia-virksomheten til familien, men som bare ikke klarte det. Altså, hva er det sånn, each time I go out, they pull me back in. Og så ender han opp som den verste av de alle, fordi han så dyktig til det.
Ja.
Er ikke det en litt sånn skjebne som noen kan få i politikken? Men at de aller fleste går inn med veldig idealistiske motiver, føler jeg da, egentlig på tvers av alle partier. Og så skal jeg si faktisk en fin ting om Trump også, for det som jeg synes er bra med han, jo at han, det akkurat det du beskriver nå, Katrine, liksom, de som føler at de ikke har en stemme, de som føler seg helt fremmedgjort fra politikken, det ikke noe for de, dette et system som ikke tjener oss, det oss mot dem og makten mot folket. Så plutselig det en fyr som kommer og sier, hei, jeg ser dere, jeg hører dere, og beskriver et samfunn som de kjenner seg igjen i, og så tilbyr han de igjen løsninger som jeg tror ikke de tjent med, som du inne på. Men akkurat det at de faktisk da lot seg engasjere politisk, for meg det et mål i seg selv, men det jeg gjør da, bare at uavhengig av hva du mener står for, hvilket parti du stemmer for, at du faktisk blir engasjert og tenker at politikk noe som, og jeg kan ha en rolle da, synes jeg en fin tanke i hvert fall.
Absolutt. Og så såg man jo på de TV-debattene når Trump begynte å stille som kandidat, at antall TV-seere, antall millioner TV-seere, todoblet seg. Det betyr at det var mange folk som aldri hadde mottatt et politisk budskap før, fikk det for første gang av han.
Ja.
han var deres døråpner inn I hvordan politikken ser ut og hvordan politikken skal være. Og så går det gjerne å si at det var mange, mange som følte at ja, du ser oss og sånn, men det engasjementet, hva var motivasjonen for det engasjementet? Var det motivasjonen for å bruke følelser for å oppnå noe? Og følelser kan man jo bruke for å få makt, og det som veldig, veldig skummelt med oss mennesker jo at følelser og tillit kan bli brukt mot oss som våpen da, enten for å øke oppslutning eller ikke, men hvis noen som har den fremferden får høy oppslutning, så må jo de andre gjøre noe annet, fordi at disse menneskene ønsker jo å engasjere seg, engasjert, da nytter du ikke å sitte på sidelinjen og være sur og stille til valg og si stem på meg, for jeg ikke har en andre. Da må man jo gjøre noe for å skape et engasjement og en troverdighet. For det du sa, Katrine, jo at hvis man har en selvtillit på at det betyr noe at det går å stemme, så gjør man det. Og det går faktisk an å måle politisk selvtillit, og det målt, og den skjev fordelt.
Ja.
Fordi at hva det faktorene som tilsier at man går og stemmer? Står det noe på spill? Er det sånn at jeg ser forskjellene mellom partiene?
Ja.
Og er det sånn at jeg har noen her som jeg føler jeg kan relatere til? Mm. Føler jeg at jeg blir representert?
Ja. Ja.
Og de tre faktorene der er utrolig viktige for å få med seg hele velgermassen. Fordi at Norge har jo relativt høy valgoppslutning, men jeg vi fornøyd med at det så å si halvparten av Norges befolkning med stemmerett som bruker den? Er det nok? Liksom? Jeg litt usikker på.
Nei, vil jeg også si. Ja. Men tror du det handler om det som du var inne på i sted, Erik, med det at alt har blitt så profesjonalisert, at det gjør også at det på en måte vanskeligere å skille politikerne fra hverandre på en eller annen måte, fordi alle kommuniserer litt sånn likt? Eller hva tror du det på en måte bunner ut I? Eller hvis man skulle gjort noe med det, hva skulle det vært da?
Altså, jeg hadde som jobb i UD å få ting til å høres bedre ut enn det egentlig ikke sant? Ja, og det var så å forsterke, liksom, som vi snakket om her I sted, så forsterke positive ting og redusere det negative.
Ja.
Men samtidig så bare følte jeg bare sånn her, jeg tror liksom alle byråkrater altså det de egentlig ønsker seg da, de ønsker seg ikke en politiker som vinner alle kampene, eller tilsynelatende alle liker, for det ofte det man prøver litt for mye på, bare en person som står for et eller annet. For det mye lett for en byråkrat, mye lettere å forholde seg til, og da vet du ikke hva du vet hva du står for, og så jo jobben da, til en byråkrat å gi de talepunktene og bakgrunnsmaterialet tilpasset det. Uansett hvilket parti du selv representerer, det profesjonaliteten i systemet. Så jeg savner liksom det der politikere som klarer å være seg selv i offentligheten, og så vet jeg at det kjempevanskelig. Det høres lett ut, og det nok fortsatt fasiten, men det vanskelig. Og derfor har du kommunikasjonsbransje og så videre, som skal hjelpe å få noen teknikker som du skal på måte, virke mer autentisk og troverdig og så videre. Men det jo det som målet, og med en gang man på en måte blir den der talpunktroboten, da, så tror jeg som folk skrur av, og det det sånn, utan vi ska gå dykke ned I det, med sånn New Hampshire-valget I USA nå, med Nikki Haley og Donald Trump, ikke sant? Nikki Haley jo en ganske moderat, flink politiker, hun vil nok vel og ville vært bra for verden, hun har vært FN-ambassadør og det gikk ganske greit, men hun jo en politiker, og Trump en ikke-politiker, selv om han har vært president I 4 år, og Trump-folkene ser tvers igjennom henne. De ser en person som prøver å tilpasse budskapet sitt til de ulike forsamlingene hun snakker til, og det ikke det de ønsker seg. Og den beste beskrivelsen av på en måte, Trump da, faktisk en dramatiker som gitt, Gjermund Stenberg Eriksen,
ja, nettopp,
som
ja.
Mann to helt fantastisk, synes jeg, da, beskrivelse av politikken. Og han sa til meg her nylig, at for jeg sånn, det jeg aldri får til å gå opp liksom Trump da, som på en måte har bygd karrieren sin, blitt kjemperik på å bygge gullbelagte bygninger med navnet sitt på toppen. At han en lillemanns forsvarer. Hvordan det mulig? Hvordan skjønner ikke de dette paradokset? Og så svarer han at jo, men det jo det som poenget, for Trump avataren til disse folkene, for han har, fordi han tilhører elitene, så kan han gå inn I disse rommene og bare kick ass, og bare sette fyr på huset, og det jo det de vil, at noen skal sparke rundt seg og sette fyr på ting, fordi de liker ikke systemet, de vil I hvert fall systemet skal liksom, filleristes, og helst at noe annet skal komme. Og det er sånn, det tror jeg stemmer veldig godt, bedre enn all verdens statsvitenskapelige analyser. Fordi, og det liksom... Men og du nevnte den boka Alt du kjenner skal brenne forrige uke, Jette, som en beskrivelse av litt sånn det ja, litt ekstreme MAGA-miljøene da, I USA.
Og den vil jeg lese. Jeg
ja, Vegard Tenhold.
Ja.
Den må du lese, for at de vil jo brenne ned ting. Og så det kanskje ikke så veldig tro på at pyromanen da, som de har valgt, skal bygge opp igjen ting. Men dette også politikk, og som du sier, da må du tilby noen bedre politiske løsninger. Da. Du kan ikke bare si at, hei, jeg ikke Trump. Ja, nå har du fått et boktips, Katrine. Ja. Og I spalten ukas på avkobling, har du noe til oss som du kobler deg på eller kobler deg av med?
Ja, jeg kan, det der kan man jo egentlig velge om det skal være på eller av avkobling. For meg var det på en måte litt begge. Jeg en ivrig kinogjenger. Jeg elsker å gå på kino. Mest av alt fordi da slipper jeg å forholde meg til telefonen min. Men også fordi film best på kino. Og jeg har sett to helt fantastiske verk, vil jeg si, de siste to ukene, som jeg har lyst til å anbefale videre. Som to som på en måte lite egentlig to lite spennende anbefalinger, men dere får de likevel. De begge to Oscar-nominert, så de veldig åpenbare gode filmer. Men de helt forskjellige sjanger, så der kan man jo oppleve en type bredde. Og det da filmen Poor Things, som med Emma Stone I hovedrollen, som laget, og jeg klarer aldri å uttale etternavnet hans, men fornavnet Yorgos. Og så noe gresk jeg ikke skal prøve meg på. Den andre filmen en film som heter Autonomy of a Fall, eller Norsk Fritt Fall, med, det vel en, hva hun fransk? Hun som har hatt regi? Det I hvert fall med en formidabel tysk skuespiller I hovedrollen som heter Sandra Hüller, som gjør en helt fantastisk rolle om en kvinne og mor som blir anklaget for å ha drept mannen sin, og så hele filmen rettssaken, og hvordan liksom, rettssystemet fungerer, og hennes plass I det, på en måte. Det to helt nydelige filmer som jeg vil anbefale på det varmeste og gå gjerne og se de alene på kino. Ja, jeg en som går alene på kino. Det liker jeg veldig godt. Slipper jeg å snakke med noen. Det veldig deilig.
Ja, min korte ukas anbefaling også en Oscar-nominert film.
Ja!
Maestro.
Ja, du har sett den. Jeg har ikke sett den enda.
Har du ikke sett den?
Nei.
Bradley Cooper, fantastisk rollefortolkning av Leonard Bernstein, også noe sånn kanskje filharmonisk musikkkomponist og dirigent, hvem skulle tro at det var spennende?
Ja.
Litt ref dobbeltvedtak og så videre, er det spennende?
Jo, men har du ikke sett filmen Tar?
Den
amazing.
Ja.
Den jeg spart litt på.
Uff.
Ja, Kate Blanchett.
Ja. Jeg ser den igjen.
Har du en film?
Poor Things var helt amazing, yeah. Og vil også, siden du nevnte tysk, Zone of Interest av Jonathan Glazer helt fantastisk. Okay. Jeg tror den premiere I dag.
Jeg
var på førpremieren på mandag, og den utforske det mennesket på sitt absolutt grusomste, som ondskapens banalitet satte system, fordi det handler om en familie som der farens jobb å organisere jødeutryddelsen. De bor med et svømmebasseng rett over grensen, altså med muren til Auschwitz som enden på hagen.
Å, Gud nei.
Og det her, nå høres jo jeg helt vild ut som anbefaler denne filmen, men det er et nydelig verk som virkelig tar Hannah Arendts liksom, beskrivelse av hvordan man kan banalisere ondskap til det fulle anbefales virkelig.
Ja, men kanskje akkurat nå, in these Palestina og Israel Times, at den ekstra viktig å se, da.
Absolutt.
Det jo godt å høre at drama har noe å lære også oss politikkleder ja, om, ja. Om kanskje den menneskelige politikken og alt mulig annet. Tusen, tusen takk
tusen for at du var med oss
her i dag og at denne samtalen da faktisk fant sted
ja, hurra.
Som vi hadde gledet oss til å få ja. På plass så lenge.
Ja,
helt siden vi hørte om dette så har jo Sofie hatt en mast om at vi må få deg med.
Ja, det var kjempehyggelig å få lov å være her. Tusen takk. For at jeg fikk komme, og jeg kommer gjerne igjen en annen gang.
Oi! Sesong tre?
ja, ja.
We wish. Ja, we wish.
Jeg tror nok ikke det, ja. Men ja.
Ja. Sesong 23 med Jonas Støre som statsminister.
Jeg har hørt
at saken. Jeg vil se drama rundt det.
Jeg har hørt at dere har fått midler til å følge norsk politikk I evigheten. Så det,
altså, det jo nok å ta.
Kulturrådet, hvis dere hører på nå, så bevilg I vei. tusen takk for at dere lyttet. Ha en flott helg og en fortreffelig neste uke. Så lyttes vi.
Kan du skru av det opplegget der?
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.